հանուն բարձրյալ Նաստո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:57, տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկում շաբաթ է, թվականիս հունիսի 7-ը, իրանական 1404 թվականի խորդատ ամսի 17-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասինք ունկնդրենք մի գեղեցիկ երգ, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը, ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք մի շարք ռադիոհաղորդումներ հետևյալ խորագրերով. Ստենֆորդի դաժան փորձը չավարտվեց, Իրանի ժամանակակից կինոն, Իրանի ավանդական երաժշտությունը, Իրանի ժամանակակից պանցալի դեմքերը։ Մնացեք մեզ հետ։
Առանցքից ինչ կորիմ, սոյ վատանու սազը, առանցքից ինչ կորիմ, սոյ վատանու սազը, ձերներ սրեր կոցիմ, չանդիրն ամերը, ձերներ սրեր կոցիմ, չանդիրն ամերը, Չունքի ուշկումի կս իր արշավեցի, Չունքի ուշկումի կս իր արշավեցի, Հահնես կուպի հիրածնի իմ հանդիրն ամերը, Հահնես կուպի հիրածնի իմ հանդիրն ամերը, Մետ ուբուն ներկու դահին ինչ անե, Pagin chare Peyvan kuzet hazatan giran meve Peyvan kuzet hazatan giran meve Peyvan kuzet hazatan giran
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է Իրանը պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել վստահության ամրապնդման ուղղությամբ։ Հայտնի է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հաջորդ ընտրությունների օրը։ ՆԱՏՕ-ի ամենախոշոր զենքի ծրագիրը հաստատվել է, ամերիկացի փորձագետն ասում է ՆԱՏՕ-ն փորձում է նոր սառը պատերազմ հրահրել։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները սահմանել միջազգային քրեական դատարանի դատավորների նկատմամբ ի պաշտպանություն Նեթանյահուի։ Չադի հակազդեցությունը Վաշինգտոնին, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության վարչապետի թեկնածուն Արմեն Աշոտյանն է, հայտնում է հրապարակորդը, իրանցի մարզիկները փայլել են Հայաստանում անցկացված հունա-ռոմական ոճի ըմբշամարտում և բոդիբիլդինգում, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին Եգիպտոսի Ալնի լրատվական ցանցին տված հարցազրույցում ընդգծել է Թեհրանի հանձնարարությունն իր միջուկային ծրագրի խաղաղ կարգավորման հարցում, ասելով, Իրանը պատրաստ է եւս մեկ քայլ անել վստահության կառուցման ճանապարհին։ Անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի երկակի վարքագծին, Արաղչին հավելել է. Սիոնիստական ռեժիմը, որն ունի տասնյակ միջուկային մարտագլխիկներ, Իրանին մեղադրում է միջուկային զենքի ծրագիր ունենալու մեջ։ Նա հավելել է, Իրանը երբեք չի ձգտել միջուկային զենքի, քանի որ այս մոտեցումը բխում է հավատքի սկզբունքներից եւ իսլամական հեղափոխության գերագույն հրաշնորդ Այաթոլլա Խամենեի ֆետվայից։ Արաղչին նշել է, Թեհրանը փորձում է միջազգային հանրության ապացուցել, որ իր միջուկային ծրագիրը խաղաղ նպատակներ ունի, օգտագործելով իր դիվանագիտական կարողությունները։ Նրա խոսքով, եթե կան հարցեր կամ մտահոգություններ, Իրանը պատրաստ է պատասխանել դրանց վստահության ամրապնդման ուղղված քայլերով եւ խափանել սիոնիստների սատրանքները։ Իրանի արտգործնախարարը վերջում ասել է. «Վերջին տարիներին Իրանը միշտ ցուցադրել է իր բարի կամքը եւ հիմա պատրաստ է ձեռնարկել կոնկրետ եւ գործնական քայլեր լարվածությունը նվազեցնելու եւ փոխադարձ վստահությունը ամրապնդելու նպատակով»։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները տեղի կունենան 2026 թվականի հունիսի 7-ին։ Այս մասին Telegram-ի իր ալիքում գրել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Այսօր հունիսի 7-ն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հաջորդ ընտրություններին մնաց ուղիղ 1 տարի, հետհաշվարկը սկսված է, գրել են նա։ Նշենք, որ ազգային ժողովի վերջին ընտրությունները տեղի են ունեցել 2021 թվականին, հիշեցնենք, անդիմադիր ակտիվիստ քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանն ու վետո շարժման անդամ Նարեկ Մալյանը ապրիլի 28-ին 107 նամակներ ուղարկեցին ազգային ժողովի 107 պատգամավորներին, առաջարկելով խելամիտ ժամկետում վարչապետի իմպիչմենտ նախաձեռնելու գործընթաց սկսել։ Մայիսի 2-ին Հայաստան խմբակցությունը հայտարարեց, որ պատրաստ է միանալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ իմպիչմենտ ձեռնարկելու գործընթացին, եթե նման գործընթաց նախաձեռնողները կարողանան ապահովել պակասող 8 պատգամավորի ստորագրությունը։
ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարները Բրյուսելում կայացած հանդիպման ժամանակ հաստատել են սառապատերազմի ավարտից ի վեր գազմակերպության վերազինման ամենախոշոր ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է ուժեղացնել ռուսական սպառնալիքների դեմ զսպումը։ Այն ներառում է անդամ պետությունների ռազմական կարողությունների արդիականացման կոնկրետ պահանջներ։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ անդամ երկրները չեն կարող հույսը դնել միայն Վաշինգտոնի աջակցության վրա և պետք է իրենց հնայի առնվազն 5%-ը ծախսեն պաշտպանության վրա։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախկին խորհրդական Ջեյմս Ջատրասն, արձագանքելով այս որոշմանը, ՆԱՏՕ-ին մեղադրել է Ռուսաստանի հետ արճակատումը երկարաձգելու և նոր սառապատերազմ սկսելու փորձերի մեջ։ Այս քաղաքականությունը նախատեսված է ոչ թե Ուկրաինայի ճգնաժամը լուծելու, այլ Ռուսաստանին ռազմավարական առումով թուլացնելու համար, ասել է նա։ Ջատրասը զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի դեմ շարունակվող եվրոպական պատժամիջոցները կմեծացնեն ճնշումը եվրոպացի քաղաքացիների վրա և նրանց կդարձնեն իրենց առաջնորդների ներկայիս քաղաքականության պատանդը։ Ֆրանսիայի բանակի նախկին գնդապետ Ժակ Էմիլ Օգարը հայտարարել է, որ 3 տարվա հակամարտությունից հետո արևմուտքը պետք է ընդունի իր պարտությունը Ռուսաստանի դեմ։ Ուկրաինան դարձել է գործիք արևմուտքի ձեռքում, և այս գործընթացը կունենա աղետալի հետևանքներ այս երկրի ժողովրդի համար, ասել է նա։
Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները կիրառել միջազգային քրեական դատարանի 4 դատավորների նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմին շարունակական աջակցության համար։ Հղումանելով Իրնային, Փարսուդեի հաղորդում է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն 5-7 օրը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պատժամիջոցները կիրառել Հագայի միջազգային քրեական դատարանի 4 դատավորների նկատմամբ Իսրայելի ռեժիմի անցագործությունների և Գազայի ժողովրդի ցեղասպանության դեմ գործողություններին մասնակցելու համար։ Նա նշել է, այս անձինք անմիջականորեն մասնակցել են միջազգային քրեական դատարանի ջանքերին, Միացյալ Նահանգների կամ Իսրայելի քաղաքացիներին հետաքննելու, ձերբակալելու, կալանավորելու կամ հետապնդելու համար առանց Միացյալ Նահանգների կամ Իսրայելի համաձայնության, որոնք Ռոմի կանոնադրության կողմեր չեն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ վիճաբանությունից հետո միլիարդատեր Իլոն Մասկն X-ում առած գրառման մեջ նախագահին մեղադրել է երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության գործին մասնակցություն ունենալու մեջ, Մասկը գրել է. Թրամփի անունը Ջեֆրի Էպշտեյնի գաղտնի գործում է, ուստի այն դեռևս հրապարակված չէ, լավորեն մաղթում Դոնալդ Թրամփ։ Ջեֆրի Էպշտեյնը մեղադրվում է երեխաների առևտուր իրականացնելու մեջ, որոնք քաղաքական գործիչների եւ հարուստ անձանց կողմից ենթարկվում էին սեռական բռնության։ Արձագանքելով Չադի քաղաքացիների մուտքն Միացյալ Նահանգներ արգելելու Դոնալդ Թրամփի որոշմանը, Չադի նախագահը կասեցրել է վիզաների տրամադրումը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին։ Մոհամմադ Իդրիս Դեբին X-ում գրել է. Ես հրամայել եմ կառավարությանը գործել փոխադարձության սկզբունքներին համապատասխան և կասեցնել վիզաների տրամադրումը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին։ Չադը ոչ ինքնաթիռ ունի առաջարկելու, ոչ էլ միլիարդավոր դոլարներ, բայց Չադն ունի արժանապատվություն ու հպարտություն։ Կուբայի արտաքին գործերի նախարար Բրունո Ռոդրիգեսը նույնպես X-ում գրել է. Մի քանի երկրների քաղաքացիների Միացյալ Նահանգներ մուտք գործելու նոր արգելքը ռասիստական ենթատեքստ ունի, որը սատարվում է Կուբայի դեմ տրամադրված քաղաքական գործիչների կողմից։ Նա նշել է, որ այն քաղաքականությունը վնասում է կուբայական ընտանիքների միջև հաղորդակցությանը և անձնական, մասնագիտական և ակադեմիական փոխանակումներին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Գազայի հատվածում անհապաղ ռադաթարի մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագծի դեմ վետոյի կիրառումը տարածաշրջանում արյունահեղությունը դադարեցնելու բաց թողնված հնարավորություն էր։ Հայտարարության մեջ ասվում է, այս գործողությամբ ամերիկյան կողմը փաստացի մերժեց իսրայելական կողմի և Համասի շարժման միջև համաձայնության հասնելու իր ծրագիրը, որը ներառված էր բանաձևի տեքստում։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն առաջիկա օրերի ընթացքում կներկայացնի վարչապետի իր թեկնածուին, Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին, այս մասին գրում է Հրապարակ Թերթը։ Հունիսի 6-ին Հանրապետական Կուսակցությունը դիմել էր Ազգային ժողովին դիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությանը, առաջարկելով նախապատրաստել Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը մեկնարկելու համար։ Նշենք, որ ավելի վաղ Արթուր Վանեցյանի անունն էր շրջանառվում որպես ՀՀԿ-ի վարչապետի թեկնածու, սակայն կուսակցությունում մտափոխվել են կանգ առնելով Աշոտյանի թեկնածության վրա։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր ակտիվիստ, քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանը և վետո շարժման անդամ Նարեկ Մալյանը ապրիլի 28-ին 107 նամակներ ուղարկեցին Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներին, առաջարկելով խելամիտ ժամկետում վարչապետի իմփիչմենթ նախաձեռնելու գործընթաց սկսել։ Մայիսի 2-ին Հայաստան խմբակցությունը հայտարարեց, որ պատրաստ է միանալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ իմփիչմենթ նախաձեռնելու գործընթացին, եթե նման գործընթաց նախաձեռնողները կարողանան ապահովել պակասող 8 պատգամավորի ստորագրությունը։
Հունար Ռոմեական ոչ ենբշամարտի և բոդիբիլդինգի երկու մարզաձևերում իրանցի մարզիկները փայլել են Հայաստանում անցկացված միջազգային մրցումներում մեծ պատիվ բերելով Իրանին։ Հայաստանում անցկացված Բենուր Փաշայանի հիշատակին նվիրված Հունար Ռոմեական ոչ ենբշամարտի միջազգային մրցաշարում 63 կիլոգրամ քաշային կարգում ռոմից տաղանդավոր ըմբիշ Մոհամմադ Ջավադ Աբուտալեբին, նվաճելով բրոնզե մեդալը, հերթական անգամ ցուցադրեց ռոմի սպորտի ներուժը։ Աբուտալեբին առաջին խաղում հաղթեց հյուրընկալ երկրի ներկայացուցիչ Հովեյանին, սակայն կիսաեզրափակում պարտվեց Արամ Վարդանյանին։ Նա վարկանիշային խաղում գրավեց երրորդ տեղը, վճռական հաղթանակ տանելով հարություն Վարդանյանի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ Երևանում անցկացված IFBB Diamond Cup bodybuilding-ի մրցույթում խուզստանցի մարզիկ Դարյուշ Սադեղին իր տպավորիչ ելույթով նվաճեց չեմպիոնի տիտղոսը։ Այդ տիտղոսը նվաճելով Սադեղին նաև կարողացավ ստանալ IFBB Professional Card-ը, որը նրա համար ճանապարհ է հարթում համաշխարհային մրցումներին մասնակցելու համար։
Չնայած պատժամիջոցներին Իրանի ոչ նավթային արտահանման ծավալը վերջին երկու ամիսներին հասել է 8 միլիարդ 241 միլիոն դոլարի։ Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Ֆորուդ Ասկյարին վերջերս իր զեկույցում հայտարարել է Իրանի ոչ նավթային արտահանման ծավալը վերջին երկու ամիսներին կազմել է 24 միլիարդ ներեցեք 24 միլիոն 622 հազար տոննա, իսկ արժեքը 8 միլիարդ 241 միլիոն դոլար։ Pars Today-ի փոխանցումով Ասկյարին հավելել է, արտահանված ապրանքների այս քանակը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 4.4%-ով։ Նրա խոսքով Չինաստանը 2 միլիարդ 425 միլիոն դոլարով, Իրաքը 1 միլիարդ 500 միլիոն, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները 1 միլիարդ 94 միլիոն, Թուրքիան 673 միլիոն, Աֆղանստանը 374 միլիոն, Պակիստանը 322 միլիոն դոլարով, Օմանը 305 միլիոն դոլարով։ Եղել են Իրանի ոչ նավթային արտահանման 7 հիմնական ուղղությունները վերջին երկու ամիսներին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ոստիկանությունը ձերբակալել է բժիշկներ ընդդեմ ցեղասպանության կազմակերպության անդամ 7 բժիշկների Վաշինգտոնի Հարտ շենքի մոտ խաղաղ բողոքի ակցիա անցկացնելու համար։ Ցուցարարները վանկարկել են հաց ոչ թե ռումբ եւ թող երեխաները սնունդ ընդունեն կարկախոսները։
Իսրայելի 12-րդ ներեցեք Իսրայելի 12-րդ հերուստալիքը հղումանելով անվտանգության մի պաշտոնյայի հաղորդել է, Իսրայելը Համասին հաղթելու նպատակով զինում է Ռաֆայի շրջանում գտնվող Իլիպի հետ կապված խմբավորմանը, հաջողության դեպքում պլանը կիրականացվի ամբողջ Գազայում։
Սիոնիստական մարկեր ամսագիրը բացահայտել է Յեմենի զինված ուժերի կողմից Էյլաթ նավահանգստին հասցված վնասի չափը։ Սիոնիստական մարկեր ամսագիր ուրբաթորը հրապարակված հաղորդագրության մեջ հայտարարել է, որ Էյլաթ նավահանգստի եկամուտները 2024 թվականին նվազել են 80%-ով Եմենի զինված ուժերի կողմից իրականացված ծովային շրջափակման եւ այս նավահանգստում նավերի կայանելը խոչընդոտելու հետևանքով։ Փարսուդեի փոխանցման մարկերը հավելել է, Էյլաթ նավահանգստի եկամուտները 2023 թվականին կազմել են 212 միլիոն շեկել, որը 2024 թվականին հասցել է 42 միլիոն շեկելի։ Հոդվացի համաձայն 2025 թվականի սկզբից մինչև մայիսի կեսերը Էյլաթի նավահանգստում կանգե առել ընդամենը 6 նավ եւ դա հանգեցրել է նավահանգստի 21 աշխատակցի չվճարվող արձակուրդի ուղարկմանը։ Բացի այդ, անցյալ տարվա ընթացքում Էյլաթի նավահանգստում կանգ է առել ընդամենը 16 նավ։ Այս առումով սիոնիստական ռեժիմի կաբինետը նախատեսում է հաջորդ կիրակի օրը իր նիստում քվեարկության դնել 3.2 միլիոն շեկելի պայմանական փոխհատուցման օրինագիծը։ Այս օրինագիծը ցույց է տալիս այս նավահանգստի շրջափակման պատճառով սիոնիստական ռեժիմի կրած վնասի խորությունը։ Շրջափակում, որը ստիպել է սիունիստական նավերին շրջանցել Աֆրիկյան մարտամակը եւ հասնել միջերկրական ծովի ափին գտնվող Աշդոդի եւ Հայֆայի երկու նավահանգիստներ այդ վնասները փոխհատուցելու համար։ Հարկ է նշել, որ Եմենի զինված ուժերը Գազայի ճնշված ժողովրդին աջակցելու նպատակով բազմիցս թիրախավորել են սիունիստների կողմից օկուպացված տարածքները եւ հայտարարել, քանի դեռ շարունակվում են սիունիստական ռեժիմի հարձակումները Գազայի վրա, նրանք նույնպես կթիրախավորեն օկուպացված տարածքները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր լուսահոգի Իմամ Խոմեյնին 58 տարի առաջ 1967 թվականի հունիսի 7-ին ֆետվա արձակեց սիունիստական ռեժիմին բոյկոտելու մասին։ Հունիսի 7-ը սիունիստական ռեժիմին բոյկոտելու վերաբերյալ լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի արձակած ֆետվայի տարելիցն է։ Pars Today-ի փոխանցումը արաբների եւ իսրայելի ռեժիմի միջև 6-օրյա պատերազմի կապակցությամբ ուղերձում Իմամ Խոմեյնին հեղափոխական ֆետվա է հրապարակել, որով արգելվել են իսլամական պետությունների եւ իսրայելի միջև ցանկացած առևտրային եւ քաղաքական հարաբերություն, ինչպես նաեւ արգելվել է իսրայելական ապրանքների սպառումը իսլամական հասարակությունների կողմից։ Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի ուղերձում ասված է. «Հանուն բարեգութ Աստուծո, ես բազմիցս իսլամական պետություններին եղբայրության եւ միավորվելու կոչ եմ արել, օտարերկրացիների եւ նրանց գործակալների դեմ, ովքեր ցանկանում են տարաձայնություն առաջացնել մուսուլմանների եւ իսլամական պետությունների միջեւ, մեր սիրելի երկրները գաղութացնել եւ պահել գերության մեջ եւ շահագործել այս երկրների հոգեւոր եւ նյութական ռեսուրսները։ Ես բազմիցս զգուշացրել եմ կառավարություններին, մասնավորապես Իրանի կառավարությանը, Իսրայելի եւ նրա վտանգավոր գործակալների կապակցությամբ։ Այս կորումպացված տարը, որը երկրությունների աջակցությամբ հայտնվել է իսլամական երկրների սրտում եւ որի կոռուպցիայի արմատները ամեն օր սպառնում են իսլամական երկրներին, պետք է արմատախիլ արվի իսլամական երկրների եւ իսլամի մեծ ազգերի ջանքերով։ Իսրայելը զինված ապստամբություն է սկսել իսլամական երկրների դեմ եւ իսլամական պետությունների եւ ազգերի համար անհրաժեշտ է վերացնել այն։ Իսրայելին օգնելը, լինի դա զենքի եւ պայթուցիկ նյութերի վաճառք, թե նավթի վաճառք, արգելված է եւ հակասում է իսլամին։ Իսրայելի եւ նրա գործակալների հետ հարաբերությունները, լինեն դրանք առևտրային հարաբերություններ, թե քաղաքական հարաբերություններ, հարամ են եւ հակասում են իսլամին։ Մուսուլմանները պետք է զերծ մնան իսրայելական ապրանքներ օգտագործելուց։ Հայցում եմ ամենակարող Աստծուն օգնել իսլամին եւ մուսուլմաններին։ Սեյեդ Ռուհոլլա Մուսավի Խոմեյնի, 1967 թվականի հունիսի 7։
Գազայի հատվածում շարունակվող ծանր հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հատուկ զեկուցող Ֆրանչեսկա Ալբանեզեն կոշտ հայտարարության մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին եւ սիունիստական ռեժիմին մարդասիրական օգնությունը որպես պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների դեմ պատերազմի գործիք չարաշահելու մեջ։ Նա ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայել աջակցությամբ ստեղծված Գազա Հելփ կազմակերպությունը իրական օգնություն տրամադրելու փոխարեն օգնությունը վերածել է տարապանք եւ սով պատճառելու գործիքի նվաստացման եւ ճնշման միջոցով։ Թանգակին բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Ինչու է ուրանի հարստացումն Իրանի կարմիր գիծը։ Այդ մասին է մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ ՄԱԿ-ի վերահսկողությամբ եւ խաղաղ նպատակներով Իրանի կողմից ուրանի հարստացումը եւ միջուկային վարելիքի լիարժեք ցիկլին տիրապետելը ռազմավարական զսպման որոշակի տեսակ է։ Այս կարողությունը ոչ միայն ապահովում է երկրի էներգետիկ անվտանգության մի մասը, այլև կարևոր գործիք է Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Վերջին օրերին Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Միացյալ Նահանգների հետ անուղակի բանակցություններում լարվածություն աճել է եւ հարստացման հարցը կրկին դարձել է Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև անհամաձայնության հիմնական կետերից մեկը։ Ավաշ կայքում հրապարակված վերլուծության հեղինակը նշել է, որ ուրանի հարստացման շուրջ տարաձայնությունները խոչընդոտում են համաձայնության կայացմանը։ Իրանի համար ուրանի հարստացման հարցը կարմիր գիծ է։ Այն նշվել է նաև 2015 թվականի ստորագրված ՀԳՀՑ-ի շուրջ բանակցություններում, որոնց արդյունքում հաստատվեց, որ Իրանը կարող է ուրանը հարստացնել մինչև 3.67%։ Միացյալ Նահանգները բազմիցս հայտարարել է, որ միջուկային զենք ստեղծելու ցանկություն չունեցող երկրներին հարստացված ուրան պետք չէ։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ Իրանը պետք է ամբողջովին դադարեցնի ուրանի հարստացումը, սակայն Իրանը հարստացումը համարում է ոչ միայն իրավունք, այլև ռազմավարական անհրաժեշտություն։ Ժամանակակից աշխարհում գիտության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջատար երկրները ունեն ավելի մեծ բանակցային ուժ։ Միջուկային տեխնոլոգիան այդ ոլորտների մեջ հատուկ տեղ է զբաղեցնում։ Իրանը նախատեսում է մինչև 2040 թվականը արտադրել 20,000 մեգավատ միջուկային էներգիա եւ մոտ 1 միլիոն հիվանդների ապահովել ռադիոդեղերով։ Թեհրանի ռեակտորի համար արևմտյան տերություններից վարելիք ձեռք չբերելու քաղաքականության շնորհիվ Իրանն այս ոլորտում անկախություն է ձեռք բերել։ Այս ռազմավարական քաղաքականությունը չի խախտվել նույնիսկ 2006 թվականից 2013 թվականներին, երբ անվտանգության խորհրդում ընդունված 6 բանաձևեր կոչ էին անում դադարեցնել հարստացումը։ Իսկ ՀԳՀՑ և անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի համաձայն Իրանն իրավունք է ստացել հարստացնել ուրան։ Այս իրավունքն ամրագրվել է միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի 4-րդ հոդվածով։ Թեհրանի տեսանկյունից միջուկային վարելի կարտադրելու ներքին հզորությունների բացակայությունը նշանակում է խոցելի և թանկարժեք կախվածություն ռազմավարական ոլորտում։ Ավելին, Իրանի հարստացման տեխնիկական կարողությունները, այդ թվում հարստացման տարբեր մակարդակներ ապահովելու հնարավորությունը դարձել են միջուկային բանակցություններում դիվանագիտական նպատակներն առաջ մղելու արդյունավետ գործիք։ Այդ կարողությունը հնարավորություն է տալիս սիմետրիկ արձագանք, որը համաչափ կլինի հակամարտող կողմերի վարքագծին և կամրապնդի Իրանի տարածաշրջանային դիրքերը։ Ուրանի հարստացման տեխնոլոգիան մի քանի առաջադեմ գիտական ոլորտների՝ միջուկային, ֆիզիկայի, մեխանիկական ճարտարագիտության, նյութագիտության, մետալուրգիայի, նանոտեխնոլոգիայի, վակյումի և էլեկտրատեխնիկայի համադրություն է։ Տեխնոլոգիական նման մակարդակի հասնելու համար անհրաժեշտ է հզոր գիտական և արդյունաբերական ենթակառուցվածք։ Պատժամիջոցների պայմաններում Իրանը կարողացել է նախագծել և արտադրել առաջադեմ նոր սերնդի ցենտրիֆուգներ, սարքավորումներ, որոնք արդյունավետության առումով մրցակցում են առաջադեմ համաշխարհային մոդելների հետ։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիո հաղորդումները։ Ստենֆորդի դաժան փորձը չավարտվեց, այն պարզապես տեղափոխվեց Պաղեստին։ Իրանի ժամանակակից կինոն, Իրանի ավանդական երաժշտությունը, Իրանի ժամանակակից պանծալի դեմքերը և վերջում դուք կլսեք գրքի հմայքը։ Այժմ ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել Պաղեստինը Աբրահամի երկիրը հաղորդումը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hy-ով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստը, ես Աշփի Ալավերդյանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 5-րդ համարով։ Պաղեստինն Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 4 դրվակներում քննարկեցինք սիոնիստների պնդումը, թե ավետյաց երկիրը իրենց նախնիների հայրենիքն է Թորայի տեսանկյունից, իսկ այսօր 5-րդ դրվագում սիրելի ուղեկիցներ կքննարկենք սիոնիստների պնդումը Աստվածաշնչի տեսանկյունից, կներկայացնենք Իմամ Մուսա Սադրի Իսրայելի և հրյաների մասին ելույթի մի հատվածը։ Այս ելույթը վերցված է Իմամ Մուսա Սադրի գրքի 11-րդ հատվածից։ Քրիստոսի Քրիստոնեության պատմությունը լի է ամեն տեսակի դիվերսիաններով, խարդավանքներով, խռովություններով եւ դավադրություններով, որոնք բոլորը իրականացվել են հրյանների կողմից։ Հիսուս Քրիստոսին սպանելու փորձից հետո հրյանները սկսեցին տեղահանել քրիստոնյաներին, դավադրություններ կազմակերպել եւ հրահրել ապստամբություն։ Մենք ձեզ կպատմենք Աստվածաշնչից մի հայտնի պատմություն, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը մի առաք է պատմում իր ժողովրդի մեծերին եւ ասում. Մի քանի գինեգործներ վարձակալեցին խաղողի այգի, բայց հրաժարվեցին վճարել այգու սեփականատիրոջը։ Խաղողի այգու տերը իր ծառաներին ուղարկեց վարձ վերցնելու, բայց նրանք ծառաներից ոմանց սպանեցին, ոմանց տեղահանեցին, իսկ մյուսներին գերի տարան։ Ապա այգու տերը իր որդուն ուղարկեց նրանց մոտ, երբ գինեգործները նրան տեսան, իրենց մտքում ասացին. «Սա այգու ժառանգորդն է, եկեք սպանենք նրան և նրա ժառանգությունը տիրանանք»։ Ապա նրան բռնեցին, դուրս շպրտեցին այգուց և վերջապես սպանեցին։ Ապա Քրիստոսը հարցնում է նրանց. «Ինչպես եք կարծում, այգու տերը ինչպես կվարվի այս գինեգործների հետ, երբ գա»։ Նրանք պատասխանում են. «Նա պետք է սպանի այդ հիմարներին ամենավատ ձևով և խաղողի այգին վարձակալության տա այլ գինեգործների, որոնք ժամանակին կհանձնեն նրան բերքը»։ Անկասկած Քրիստոսը գինեգործներով նկատի ուներ իր սեփական ժողովրդին։ Այն ժամանակ նա նրանց ասաց. «Գրքերում երբեք չեք կարդացել, որ այն քարը, որը շինարարները մերժեցին, դարձավ շենքի գլխավոր քարը»։ Սիոնիստերն ասում են, որ մենք Աստծու ընտրյալ ազգն ենք, և որ Աստված մեզ ընտրել է որոշակի ժամանակ և մեզ վստահել է իր առաքելությունը, բայց ինչպես տեսնում ենք, նրանք դավաճանել են Աստծուն և խեղաթյուրել նրա առաքելությունը։ Հետևաբար Աստված վերցրեց իր առաքելությունը նրանցից և վստահեց մեկ այլ ազգի։ Այնուհետև նրանք ավելի հեռու գնացին և անարդարացիորեն սպանեցին Աստծո մաշկարեններին, ստեղծելով մի պատմություն, որը լի էր դավադրություններով, խորամանկությամբ և խռովությամբ։ Ուսումնասիրեք քրիստոնեության և իսլամի պատմությունը։ Քրիստոնեության պատմությունը լի է ամեն տեսակի դիվերսիաններով, խարդավանքներով, խռովություններով և դավադրություններով, որոնք բոլորը իրականացվել են հրյանների կողմից։ Հիսուս Քրիստոսին սպանելու փորձից հետո հրյանները սկսեցին տեղահանել քրիստոնյաներին, դավադրություններ կազմակերպել և հրահրել ապստամբություն։ Նրանք սպանեցին 100,000 քրիստոնյաների և խնդիրներ ու դժվարություններ ստեղծեցին նրանց համար։ Նրանք դրանով չսահմանափակվեցին և պատմական վկայությունների համաձայն հրյանների մի խումբ ձևացել է քրիստոնյաններ և ներթափանցել քրիստոնյաների մեջ, իրականացնելով փոփոխություններ, ինչպես նաև խնդիրներ ու դժվարություններ ստեղծելով նրանց համար։ Իմամ Մուսա Սադրը այս ելույթում նշում է. Հրյանների դիրքորոշումը իսլամի նկատմամբ նույնն է եղել։ Իսլամի պատմության մեջ մենք ականատես ենք լինում հրյանների դավադրություններին և նրանց դաշինքին բազմաստվածների հետ, հատկապես խմբակցությունների, պատերազմի և այլ խնդիրների, քաոսի, խարդավանքների և խռովությունների, որոնք նրանք ստեղծել էին մուսուլմանների համար։ Նրանք դրանով չսահմանափակվեցին և փորձեցին իրենցից ոմանց ներկայացնել որպես մուսուլմաններ։ Այդ մարդիկ մտան հադիսներ պատմողների շրջանակ և այդպիսով հասանելիություն ձեռք բերեցին հադիսների գրքին և թողեցին իրենցից շատ հադիսներ, որոնք այսօր մուսուլմաններն անվանում են Իսրայելիատ։ Քրիստոսը նաև ավետարանում զգուշացնում է մեզ և ասում. «Օ Երուսաղեմ, մաշկարենների մարդասպան և մաշկարենների քարկոծող, ես բազմիցս ցանկացա հավաքել քո ժողովրդին, ինչպես հավը հավաքում է իր ճտերին թևերի տակ, բայց դուք չցանկացաք, սա էլ ձեր տունն է»։ Սրանք Քրիստոսի խոսքերն են։ Նա ասում է. «Ով քրիստոնյաններ, սա ձեր տունն է, որը ավերակ է դարձել, քանդվել է ձեր սեփական ձեռքերով, և այն չէր քանդվի, եթե դուք չցանկանայիք, որ այդպես լիներ»։ Աստվածաշնչի այլ հատվածներում ասվում է, Քրիստոսը դուրս եկավ եկեղեցուց և սկսեց քայլել։ Նրա աշակերտները մոտեցան նրան, եկեղեցու շինությունները ցույց տալու համար։ Նա ասաց. «Տեսնում եք այս ամենը, վստահ եղեք, որ այստեղ քարը քարի վրա չի մնա, և շենք չի կառուցվի, եթե չքանդվի»։ Սա Քրիստոսի և Ղուրանի խոսքն է։ Քրիստոսը սա է ասել Երուսաղեմի մասին Մատթեոսի ավետարանում, բայց ավելի ուշ, երբ Երուսաղեմը դարձավ ղոց, նա նախաբանում Երուսաղեմի մասին ասել է հետևյալը. «Մի ենթարկվեք որևէ մեկի տիրապետությանը, որպեսի նրանք չտիրեն ձեզ, մի դատիր, որ չդատվես, քեզ հետ կվարվեն այնպես, ինչպես դու ես վարվում ինքդ քեզ հետ. Ինչու ես տեսնում քո եղբոր աչքի մեջի փշուղը, բայց չես տեսնում քո սեփական աչքի մեջի գերանը»։ Ինչպես կարող ես եղբորդ ասել. «Թույլ տուր աչքիդ միջի շյուղը հանեմ», երբ դու ինքդ քո աչքի միջի գերանը չես տեսնում։ «Դու կեղծավոր, նախ քո աչքից գերանը հանիր, ապա իմ աչքից շյուղը հանիր»։ Այս ելույթում Սադրը հավելում է, Քրիստոսն ասում է. «Սուրբ բանը շներին մի տվեք և խոզերի ոտքերի տակ մի գցեք, որ ոտքի տակ կկոխոտեն և ապա ձեզ կպատառոտեն»։ Այո, սա հայտնի ասացվածք է և եղբայրներ, այս ուսմունքները արթնացման կոչ են և նախազգուշացում։ Ինչու եք լուռ նստած, ով մարդիկ, ուշադրություն դարձրեք, մենք քնեցինք և կորցրեցինք վերահսկողությունը, իսկ նրանք կազմակերպեցին իրենց գործերը, իշխանություն հաստատեցին և ստեղծեցին սիոնիզմը և սկսեցին իրենց հայտնի մեթոդները, որոնց մասին այսօր գրում են նաև գրքերում։ Նրանք իրականացրին իրենց ծրագրերը և գերիշխեցին այս տարածաշրջանում, և այսօր քրիստոնեական աշխարը լուռ նստած է, և Քրիստոսի խոսքերը այլևս չեն լսվում։ Նրանք լուռ են և հաստատում են, բայց ապագայում հրեական վտանգը նրանց նույնպես անակնկալի կբերի։ Եթե իրատես լինենք, արդյոք բարոյականությունը, դաստիարակությունը և քրիստոնեությունն այսօր ապահով են հրեական սպառնալիքից։ Սա ասողը տեղյակ չէ, թե այսօր աշխարհում ինչ է կատարվում։ Աշխարհի բոլոր տարածաշրջաններում կան հաստատություններ, որոնց աշխատանքը բարոյականությունը պղծելն է։ Կան հաստատություններ, որոնք արտադրում են կործանարար գաղափարներ, կան հաստատություններ, որոնց գործն է դավադրություններ կազմակերպել, խռովություն հրահրել և ազգերի միջև մշտական հակամարտություն ստեղծել։ Այս բոլոր հաստատությունները հրական են և գործում են մինչ այսօր։ Լուրերը մեզ չի հասնում։ Վերջերս հրատարակվել են գրքեր, որոնցից մի քանիսը ներառում են այս նյութը, նույնիսկ թմբրանյութերի առևտրի կուլիսներում կարելի է տեսնել հրյանների ձեռքերը։ Նրանք են ամենուրեք կոռուպցիայի և մարմնավաճառության մեծ մասի աղբյուրը, և այս ոլորտի ղեկավարությունը նրանց ձեռքում է։ Այս ամենով հանդերձ աշխարհը լռել է, և իհարկե շուտով կտեսնի իր լռության հետևանքները։ Նրանք արդարացնում են հրյաններին և ասում, որ իրենք չեն սպանել Քրիստոսին։ Մուսուլմանների համոզմունքներից մեկն այն է, որ խմբի գործողություններով գոհ լինելը նշանակում է մասնակցել այդ խմբի գործողություններին։ Եթե մեկը մեղք է տեսնում, պետք է այն արգելի իր ձեռքով ու լեզվով, իսկ եթե չի կարողանում դա անել, պետք է այն ատի իր սրտում։ Սա հավատքի ամենացածր մակարդակն է։ Նա, ով տեսնում է մեղքը և գոհ է դրանից, մասնակից է դրան։ Այս միտքն ունի կրոնական և գիտական հիմք, և այն կայանում է նրանում, որ մարդկային աճը, կատարելությունը և ծաղկումը կախված չեն միայն գործողություններից։ Միայն գործողությունը ոչ մի ազդեցություն չունի մարդկային զարգացման վրա, այլ մարդկային կատարելությանն ու աճին հանգեցնողը մարդուն իր գործողությունների հետ կապող կողմն է, որը նրա մտադրությունն է։ Եթե մեծ մտադրությամբ փոքր գործ անեք, կբարձրանաք, իսկ եթե շատ մեծ գործ անեք առանց Աստծուն մոտենալու մտադրության, այն ոչ մի ազդեցություն չի ունենա։ Ինչու՞։ որովհետև ձեր գործողությունների ազդեցությունը ձեր վերելքի և զարգացման վրա կախված է ձեր մտադրությունից, և այդ պատճառով էլ ասվել է, որ մտքով դուք կարող եք մասնակցել ուրիշների գործողություններին։ Սա է կրոնական ուսմունքների մերմբռնումը, և մեղքը և ներում հայցելն ու սկալը կարող է արդարացվել և մեկնաբանվել միայն այս հիմքով։ Ինչ են ասում այսօր հրյաններն ու սիոնիստները, եթե Քրիստոսն այսօր հայտնվեր և գնար Երուսաղեմ, միթե չէր կրկնի նույն խոսքերը, որ ասաց տաճար մտնելիս։ Մատթեոսի ավետարանի 21-րդ գլխում ասվում է. Հիսուսը մտավ տաճար և դուրս վրընդեց բոլոր նրանց, ովքեր այնտեղ գնումներ էին անում ու վաճառում, և հավաքեց դրամափոխների ու աղավնի վաճառողների սեղանները ու ասաց նրանց. «Աստված իմ տունը աղոթքի վայր է դարձրել, բայց դուք այն վերածել եք ավազակների որջի»։ Եթե Քրիստոսն այսօր մտներ Երուսաղեմ և տեսներ, որ այն ռասիստական քաղաքականության և համաշխարային խաղաղության դեմ դավադրությունների, մարդկանց տեղահանելու, բարոյականությունը պղծելու կենտրոն է դարձել, ինչ կասեր նա, միթե նա նրանց հետ նույն կերպ չէր վարվի, ինչպես վարվեց նրանց հայրերի հետ, այս դեպքում ինչպիսին կլինի քրիստոնյաների և հրյանների արձագանքը, արդյոք նրանք չեն ասի, որ նրան սպանները պարտադիր է, չեն ասի, որ նա ստում է, արդյոք նրանք չեն կրկնի նույն խոսքերը, որոնք ասացին Պիղատոսին, պատասխանելիս։ Մատթեոսի ավետարանի 27-րդ գլխում ասվում է. «Պիղատոսը ձեռքերը լվաց բոլորի առաջ և ասաց. Ես անմեղ եմ այս մարդու արյունից, դուք ինքներդ գիտեք, թե ինչ անել»։ Ժողովուրդը միաբերան ասաց. «Նրա արյունը մեզ վրա է և մեր երեխաների վրա, այս արյունը մինչ օրս հոսում է»։ Այսինքն, եթե Քրիստոսն այսօր մտներ Երուսաղեմ և նույն կերպ վարվեր նրանց հետ, նրանք նույնը կանեին նրա հետ։ Հակառակ դեպքում, ինչու նրանք չէին հավատում Քրիստոսին։ Այս անհավատությունը պայմանավորված է նրանով, որ նրանք 100%-ով մեղսակից են այս արյանը։ Սուրբ Ղուրանը, իսկ դրանից առաջ Աստվածաշունչը և դրանից առաջ հրեական մտքերին, միտումներին, փիլիսոփայությանն ու հայացքներին տեղյակ գիտակից մարդիկ զգացել էին այս վտանգը և փորձում էին կանխել դրա վատարացումը, սակայն դժբախտաբար այս վտանգը սրվել է և տեղի է ունեցել աղետ, և սիոնիստները ձևավորել են մի ռեժիմ, որի վրա պահպանել են իրենց գոյությունը, և դրա պաշտպանության ներքո ձգտում են իրականացնել իրենց ծրագրերը և հավատում են իրենց ընտրյալությանը։ Հիմա ո՞րն է լուծումը և ինչ պետք է անել։ Այս վտանգը մեր երեխաների, իսլամի, քրիստոնեության, երկրի վրա ապրող մարդկանց արժեքների և ամեն ինչի դեմ է։ Անցյալը մեզ զգուշացնում էր վտանգի մասին, իսկ այսօր մենք դա տեսնում ենք մեր սեփական աչքերով։ Ինչ պետք է անել։ Իմամ Մուսա Սադրի ելույթի վերջին բաժնում ասում է. «Այս քննարկումներում դուք շատ բան եք լսել, երբ մենք զգում ենք, որ հրական վտանգը մեր կյանքի ամենակարևոր վտանգն է, նախ և առաջ մենք սպասում ենք ջիհադ սկսելու հրամանին, բայց պետք է ասեմ, որ սա ջիհադ չէ, սա պաշտպանություն է, մենք ջիհադ չենք փնտրում, այլ ուզում ենք պաշտպանվել, միթե մենք վտանգի մեջ չենք, միթե մեր կրոնը, երկիրը և հողը վտանգի տակ չեն, վտանգը տեղի է ունեցել և մեզ անակնկալի է բերել, մենք պետք է պատրաստվենք և ջանք գործադրենք, մենք պետք է մոբիլիզացնենք մեր ողջ ուժը, մենք պետք է օգտագործենք մեր լեզուն, ձեռքերը, սիրտը և միտքը, մենք պետք է օգտագործենք բոլոր առկա ուժերը, մենք պետք է մոբիլիզացնենք իսլամական և քրիստոնեական ուժերը, ինչպես նաև մարդկային ուժերը, որոնց մտադրությունները մաքուր են, մենք պետք է մոբիլիզացնենք աշխարի բոլոր ազատ մարդկանց և ջանք չխնայենք։
تا
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 5-րդ դրվագը։ Հաջորդ պոդքաստում կխոսենք սիոնիզմի ձևավորման արմատների մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկիներակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Ի դեպ, մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն armenianradio@irib.ir։ Բարեկամներ, միջնոր հանդիպում եթերում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի ևս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, տերն ընդձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ստենֆորդի բանտի դաժան փորձը չավարտվեց խորագրով հատուկ պոդքաստը։ 1971 թվականին Ստենֆորդի բանտի վիճահարույց փորձը, որտեղ ուսանողները խաղում էին և պահակների և բանտարկյալների դերերը, այսօր առավել քան երբևէ արձագանքում է օկուպացված պաղեստինյան տարածքում։ Այս փորձի մեջ, որը տևեց ընդամենը մի քանի օր, ուժի չվերահսկվող կառուցվածքը հանգեցրեց բռնության, նվաստացման և հանձնման։ Շատերն այժմ այս հոգեբանական փորձը տեսնում են որպես տասնամյակների ընթացքում պաղեստինցների փորձի փոքր մոդելավորում։ Արևմտյան ափում և Գազայում օկուպացիոն իշխանությունն իրականացվում է այնպես, ինչպես ձևավորվել է Ստենֆորդի լաբորատորիայում, ամբողջական վերահսկողությամբ։ Սիոնիստական ռեժիմի տրամադրության տակ են ջրի, էլեկտրաէներգիայի, տրանսպորտի հասանելիությունը և նույնիսկ մահը։ Օկուպացիան ստեղծում է մի միջավայր, որտեղ բռնությունը սովորական է, իսկ հնազանդությունը փոխարինում է խաղաղությանը։ Գազայի ժողովուրդը կորցրել է ոչ միայն իր հայրենիքը, այլև մարդկային արժանապատվությունը։ Այս միջավայրը, ինչպես փորձի կառուցվածքը, անհատներին մղում է դեպի սադիստական վարքագիծ։ Բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, շարունակում ենք եթերը, ձեզ ներկայացնում ենք Ստենֆորդի բանտի դաժան փորձը չավարտվեց խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Բացի ֆիզիկական եւ հոգեբանական ճնշումից, խստորեն կիրառվում է նաեւ լրատվամիջոցների վերահսկողությունը, կանխելով օտարերկրյա լրագրողների մուտքը գազա։ Իսրայելը վերացրել է իրավիճակից անկախ պատում ներկայացնելը եւ ստիպել է աշխարհին ապավինել անձնական վկայություններին։ Գազայում բնակվող 28-ամյա բանաստեղծ Մուհամմադ Աբու Լաբդայի ձայնն այս պատումներից մեկն է։ WhatsApp-ի հաղորդագրության մեջ իր կյանքի ամբողջական փլուզման մասին նա գրել է. «Մենք կորցրինք ամեն ինչ, ոչինչ չի մնացել»։ Մենք ուղղակի ողջ ենք։ Այս հաղորդագրությունները վկայում են գրաքննության պատերի հետևում թաքնված ողբերգության մասին։ Չնայած Ստենֆորդի փորձն ավարտվեց մեկ շաբաթի ցելքի ժամանակում, այնինչ կատարվում է Պաղեստինում, շարունակվում է ավելի քան 70 տարի։ Այս համեմատությունը սոսկ փոխաբերական չէ, այլ ավելի շուտ ցույց է տալիս այն վտանգը, որը կրկնվում է ցանկացած ուժային կառույցում, վերահսկողության եւ հաշվետվության բացակայության պայմաններում։ Պաղեստինը գրաված ռեժիմը կենթանի օրինակ է այն աղետների, որոնք կարող է ստեղծել իշխանությունն առանց պատասխանատվության։ Միացյալ Նահանգները միայն անկողմնակալ դիտորդ չէ այս գործընթացում։ Իսրելին, ամերիկյան ֆինանսական և սպառազինության օգնության կայուն հոսքը ուղիղ դեր է խաղացել տասնամյակներ շարունակ պաղեստինցիների դեմ բռնությունները շարունակելու գործում։ Մինչ միջազգային հանրությունը արթնանում է տեղում առկա իրողություններից, Վաշինգտոնն իր աջակցությամբ օրինականացնում է այս կառույցը։ Փլատակների տակից դուրս բերվող գազայի երեխաները ոչ միայն Իսրայելի զոհերն են, այլ ամերիկյան հարկատուների կողմից ֆինանսավորվող քաղաքականության արդյունքը։ Ստենֆորդի փորձը դադարեցվեց հորինված միջավայրում բարոյական փլուզման պատճառով, բայց Պաղեստինը դեռ շարունակվում է։ Սա այլևս դերախաղ կամ սիմուլյացիա չէ։ Սրանք իրական մարդիկ են, ովքեր զոհ են դարձել մի կառույցի կողմից, որը նախատեսված է նրանց կոտորելու և վերացնելու համար։ Այնուամենայնիվ պաղեստինցիները ամուր են կանգնած, նրանք վերականգնում են կյանքը, չնայած պաշարմանը, գրաքննությանն ու ճնշումներին։ Նրանք գրում են պոեզիա, մեծացնում իրենց երեխաներին, պայքարում են վերադարձի իրավունքի համար։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradioHY, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradioHY։ Սիրելիներս, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Իրանական 1279 թվականի թիր ամսի 17-ին, որը համընկնում է 1900 թվականին, Փարիզի Grand կոչվող սրճարանում Լումիեր եղբայրների կողմից նկարահանված առաջին ֆիլմից 5 տարի անց Ղաջարների դինաստիայի 5-րդ թագավոր Մոզաֆարեդին թագավորը առաջին անգամ ճամփորդեց Եվրոպա և Ֆրանսիայում ծանոթացավ կինեմատոգրաֆ երևույթին։ Մոզաֆարեդին թագավորը դրա նախապատրաստական աշխատանքը անմիջապես հանձնեց Միրզա Էբրահիմ Խան Ակասբաշին, լուսանկարչին, և իր ուղեգրության մեջ գրեց. Կինեմատոգրաֆը մի սարք է, որը պատի վրա ներկայացնում է շարժվող մարդկանց պատկերը։ Միրզա Էբրահիմ Խան Ակասբաշին, որպես Իրանում առաջին ֆիլմեր նկարահանեց Դուշանթեփեի պալատի կենդանաբանական այգու առյուծներին և Մոհարամ ամսի սկո առողությունները, մինչև Մոզաֆարեդին թագավորի գահակալության վերջին տարիները, վավերագրական և խաղարկային ֆիլմեր էին նկարահանվում փողոցից, շուկայից և թագավորի ու պալատականների ներկայությամբ, պալատների անցուդարձից, նաև արքունիկի